Өмірім тамаша, болған еді басында. Қалай айтарым білмеймін, кеудем қысылып барады. Сонда да айтайын, бастан өткен оқиға. Жаймен басып келіп едім, қадамымды тек алға. Қайда барарым білмей, жалғыз сұрап қалдым ба? Неге солай болады, асығыстық расында. Кей кезде ұятқа қалдым, ата-анамның алдында. Өмірім қор болды, тағдыр солай жазды ма? Түнердім, қысылдым, қара бұлт астында. Шыдамым шыдап келді, сабыр болдым болғанда. Өмірдің ащысы мен тұщысы бар расында. Көзім жылу жастарға толды алақаныма. Ұмытамын енді мен қайғы көңіл мұңды да. Алдағы уақытта ойланамын таңдана. Қадамымды оң басып, жаймен-жаймен тек алға. Өміріммен күресіп, жеңіс алам барынша. Мектепті ойлау дейтін нәрседен әртүрлі ойласам да әлі шешілмеген. Былай тартсам өгіз өлет, былай тартсам арбасын ат. Мүмкін маңдайға жазған шығар бір үлкен сынақ. Мен қаламаймын бақытсыз болғанымды. Ешімге айта алмаймын іштегі сырларымды. Ішімдегі мұң қайғы бетіме менің шықпас. Қаланып қойған бұрын қиыс қырғыр тасы. Ақыл айтар адам жоқ, өкінішті. Кесірімнен адам болмас екен бақытсыз. Еркіндік әдеті әлі санамды жаулаған. Ал қазығар қалғандаймын, жүкем жұқарған. Қуанай бар.